Areena.
Politiikka Radio.
SDP kasvatti etumatkaansa kokoomukseen, keskusta meni perussuomalaisten ohi ja vasemmistoliitto jätättää vihreitä. Nyt puhutaan siitä, mikä heiluttaa puolueiden suosiota. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja täällä on studio täynnä politiikan toimittajia. Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen Teija Sutinen Helsingin Sanomista.
Hyvää päivää.
Ja tervetuloa Marko Oskari Lehtonen Iltalehdestä.
Hyvää päivää.
Ja Tulikukka Defren täältä Yleltä.
Kiitos, päivää.
Ylen uudessa puoluekannatusmittauksessa SDP kasvatti suosiotaan 25%. Ja Rahtusen yli prosenttiyksikön parannuksella SDP oli nyt tämän viimeisimmän kyselyn suurin nousija. Ja SDP on pitänyt mittauksen kärkipaikkaa nyt noin 1,5 vuotta, jonka ajan kakkosena on ollut kokoomus. Puhutaan SDPstä nyt alkuun. Puolue on ollut myrskyn silmässä viime viikkoina SDPn eduskuntaryhmän avustajien häirintää. Sitä on ruodittu julkisuudessa. Tikunnokassa on ollut myös ryhmäjohtaja Tytti Tuppuraisen toiminta. Mitä sanotte? Voiko tämän kyselyn tuloksesta päätellä, että tiedot ja väitteet häirinnästä ei hetkauttaneet kannattajia? Mitä ajattelette? Kuka haluaa aloittaa? Marko Oskari.
No varmaan voi ja varmaan ei voi. Ylen Gallupissa niissä tausta-aineistoissa, jos oikein niitä tulkitsin, niin se oli kuukauden jakso, niin ensimmäiset 2 viikkoa niin olivat menneet paremmin SDPn kannalta näissä kyselyissä ja toinen 2 viikkoa oli mennyt sitten huonommin. Eli kun oli tämä niin sanottu tuppuraisvaihe silmässä, niin oli mennyt sitten huonommin. Eli voi siitä sen johtopäätöksen vetää, että varmaan se SDPn kannatus olisi ollut vielä vähän parempi, jos tätä uutta kierrosta tässä häirintäkohussa olisi ollut. Mutta sitten taas meilläkin toimituksen sisällä muun muassa veikkailtiin, että kyllä se tulee miinusmerkkinä olemaan, niin mä olin ainoa, joka otti sitten eri stanssin ja sanon, että itse asiassa se tulee olemaan +0,5. Ei mulla ollut siihen mitään muuta hajua kuin semmoinen mututuntuma, vaan että
onko mustaa valkoisella tästä?
Mustaa valkoisella on WhatsApp-ryhmässä. Kyllä, olin sitä mieltä, että ei tule vaikuttamaan ja tulee vaikuttamaan positiivisesti. Ehkä mä ajattelin sen niin, että siinä on jonkinlainen vastareaktio sitten, että pidetään omien puolta, koska se tuppuraiskohu alkoi näyttää myös sellaiselta sisäiseltä sapelian kalistelulta, niin ajattelin, että SDP jotenkin tulee yhtenäisemmäksi tämän kohun äärellä ja muistaa, mikä on tärkeää, eli Petteri Orpon hallituksen vastustaminen.
Entäpä Teija?
Minusta tuntuu, että ihmiset ei loppujen lopuksi, siis äänestäjät, niin välitä näistä kohuista ihan niin paljon kuin me politiikan toimittajat itse välitämme tai mistä me nyt sitten ollaan viime aikoina kirjoitettu. Että toki varmaan puolueessa niin kuin tiedetään se, että semmoinen niin kuin riitainen kotipesä ei näytä ulospäin kauhean hyvältä ihan samalla tavalla kuin itsekään, niin ei halua välttämättä mennä kylään sellaiseen paikkaan, jossa tietää, että isäntäpari rupeaa riitelemään heti pari drinkin jälkeen. Että se jotenkin, se ei vaikuta niin kuin hyvältä ulospäin tietenkään, jos puolue on sisäisesti riitainen eikä kykene niin kuin jollain tavalla ulospäin hillitsee niitä kiistoja.
Entä Kukka?
Samaa mieltä. Tämä sama ilmiöhän oli kuukausi sitten, kun perussuomalaisilla oli silmien vääntelykohu, eikä se vaikuttanut negatiivisesti millään tavalla kannatukseen. Päinvastoin kannatus nousi. Eli hyvä kysymys onkin, että onko yleisön nahka parkkiintunut tämmöisiin tavallaan ehkä identiteettipolitiikkaan haiskahtaviin aiheihin, toisaalta somekohuihin, erilaisiin niin kuin julkisuudessa nouseviin kohuihin vai onko sitten puolueet oppineet kriisin hallitsemaan näitä paremmin? Sehän voi olla kyse siitäkin, että aikaisemmin ehkä, puhutaan nyt vaikka rasismikohusta, niin se saattokin vaikuttaa kannatukseen. Mutta nyt niin Juho Eerola perussuomalaisista kuin nyt monet demaritkin, niin on opittu tämä käsi ylös virheen merkiksi, anteeksi pahoittelut, ja näin voidaan hallita sitä, ettei se jää niin pitkäksi aikaa vellomaan.
Paitsi, että Tuppurainen otti hyvin voimakkaan tämmöisen hyökkäyksen.
Siilipuolustus,
että mitä ei ole tapahtunut ja näin. Ja se oli se ehkä se taktiikka toimi ainakin, jos on ihan varma, että sieltä ei nouse mitään sieltä taustasta.
Mutta kuten Marko Oskari sanoi, niin juuri siinä kohtaahan se olikin sen notkahduskannatusmittauksessa, kun tämä siilipuolustus oli, että sattumaa tai ei.
Mä niin kuin katson kuitenkin tätä isompaa kuvaa, ja jos mietitään niin kuin Petteri Orpon hallitusta, joka tekee varmasti kokoomuksen kannattajamielestä oivallista politiikkaa, ja varmaan osa perussuomalaistakin on edelleen tyytyväisiä, vaikka perussuomalaisten kannatus onkin kyykännyt. Mutta jos miettii niin kuin SDP:tä, tätä tuoretta Gallupia 25% kannatusta, niin jos tässä tilanteessa, kun työttömyys on se, mitä se on, talous sakkaa, ja meillä on oikeistolainen hallitus, joka tekee hyvin oikeistolaista politiikkaan, jos tässä vaiheessa demarit eivät äänestä demareita, niin missä vaiheessa, mikä on se parempi todellisuus äänestää demareita kuin nyt, niin mä tavallaan laitan ehkä mittasuhteita kohdilleen, että ehkä tämmöinen niin kuin häirintäkohu, mikä jatkuu niin kuin 3 viikkoa eri kärjillä, niin ehkä se on sitten sit kuitenkin niin kuin äänestäjien mielestä sitten kuitenkin semmoista kuohuntaa, eikä se nyt saa demaria äänestämään kokoomusta. Jos demareissa on jotain kiistoja tai tavallaan oma pesä on, niin kuin Teija sanoi, niin Sottanen.
Ja kakkosena on nyt siis kokoomus. Sen kannatus oli tässä kyselyssä laskussa. Se on nyt vajaat 19%. Ja SDPn kaula kokoomukseen se on taas runsaat 6%. Rakko on ollut tätä luokkaa nyt syksystä lähtien. Ja Suomen talouskasvu, se tosiaan mataa ja työttömyys on Euroopan surkeimpia, niin nyt tässähän on jo tulkintaa esitetty, että näiden kohujen sijaan ehkä sitten joku muu ratkaisee. No, mitä sanotte tästä demaria ja kokoomuksen taistelusta? Se on näyttänyt nyt menevän demaria hyväksi aika pitkän aikaa. Aikaisemmin sahattiin edes takaisin.
No tässähän siis demarien nousuhan ei johdu siitä, että kokoomus on laskenut. Eli näiden kahden puolueen kannatus näyttää olleen tässä nyt jo koko viime vuoden ajan suht vakaa suhteessa toisiinsa. Tausta-aineistojen mukaan demarien kannatusnousu on tullut perussuomalaisilta duunareilta. Eli nämä KOK ja SDP, niin niiden kannatus, niin niillä ei ole tällaista, näytä nyt olevan tällaista syy-seuraussuhdetta.
Niin, vaikka saattavat olla sinipunan hallituksessa kenties seuraavana vuonna, niin heidän kannatuspohjansa on hyvin erilainen. He taistelevat eri äänestäjistä. He eivät ole toistensa pahimpia kilpakumppaneita. SDPn puheenjohtaja Antti Lindman tietää sen. Hänhän on nyt aloittanut tämän sopeutuspuheen. Eli nyt ollaan niin kuin 3 vuotta vastustettu Petteri Orpon hallituksen sopeutumispolitiikkaa, mutta nyt yllättäen SDP vaatiikin sopeutumispolitiikkaa lisää. Mikä tietenkin tarkoittaa, Teija varmaan voi kohta kertoa tarkemmin, mutta se tarkoittaa varmaan ainakin mun ymmärtääkseni sitä, että totta kai SDP-etu on heittää kaikki mahdollinen paine nyt kokoomuksen niskaa, että tehkää lisää sopeutuksia, niin haukutaan niitä sitten tällä vaalikaudella, ettei jouduta tekemään itse niitä sitten mahdollisesti ensi vaalikaudella. Et tässä on niin kuin selvästi jo niin kuin eduskuntavaali, miten voisi sanoa, kamppailu alkanut jo pikkuhiljaa.
Vai voiko sanoa, että SDP on vastustanut sopeutuspolitiikkaa noin yleisesti, että se on vastustanut keinoja, osaa ainakin keinoista.
Niin, no hallitushan sitä ajaa, joten aika voimakkaasti hallituksen toimia ollaan vastustettu.
Kyllä näitä sosiaaliturvaleikkausten, työttömyysturvaleikkausten vastustamista, niin jos SDP ei ole niitä vastustanut, niin mitä sitten?
Se on kyllä jännä sitten nähdä, että niin, kun selvästi tämä häirintäkohun tämä viime vaihe tuppuraisineen kertoi siitä, että demareissa on siinä, ainakin sillä eduskuntaryhmän sisällä alkaa olla myös aika isoja poliittisia linjaerimielisyyksiä. Ja olen ymmärtänyt, että siellä osa edustajista ei ole ehkä näitä Lindmanin avauksia lisäsopeutuksista ja sitten aika tämmöisiä varovaisia ehdotuksia siitä, mitä tämän hallituksen leikkauksia pitäisi perua, niin niitä ei ole katsottu ehkä niin hyvällä, että pitäisi niin kuin enemmän ajaa sellaista niin kuin SDP-mäistä politiikkaa.
No onko SDP vaan tehnyt sen johtopäätöksen, että suomalaiset suhtautuu velkaantumiseen niin vakavasti, että puolueen on nyt sitten perättävä tällaista linjaa, että ainakin vaikutettava siltä, että he ottaa tämän kysymyksen tosi vakavasti? Vai mistä on kysymys?
Niin kuin talous ei ole lähtenyt kasvuun, että sehän siinä on, että me ei tiedetä, miten Orpon hallituksen toimet olisi ja mitkä gallupit olisi, jos se olisi lähtenyt. Me joka kvartaalilla toivotaan sitä, että nyt se lähtee, mutta se ei ole lähtenyt. Joten mä luulen, että SDP:ssäkin joudutaan miettimään nyt vähän niin kuin uudella tavalla. Siellä varmaan oltiin laskettu sen varaan, että se talouskasvu kyllä lähtee ennen seuraavia vaaleja, joten ei niin paljon sopeutettavaa ehkä jää heille mahdollisesti sitten hallitusvastuussa. Mutta nyt näyttää siltä, että voi hyvinkin olla, että se talouskasvu ei lähde ennen vaaleja.
Ja tulee ulkopäin kovat paineet niin kuin siellä EU:n säännöstä ja puolustusmenoista ja näin, että on ihan pakko niin kuin miettiä, että millä tavalla niin kuin esimerkiksi niin kuin sosiaaliturvaa ja muuta vastaavaa niin ensi kaudella leikataan.
Se on sanottava, että kokoomuksessahan on varmaan, ja meillä on tullutkin tietoja kautta rantaa, että siellä on popcornit kaivettu esiin jo monta viikkoa sitten, kun demareissa sekoillaan, niin kokoomuksessa hymyillään ja syödään popcornia. Eli kokoomuksellehan sopii oikein hyvin tämä tilanne, että selvä gallupjohtaja sekoilee. Nyt ei toki sitten ollut vaikutuksia, mutta katsotaan sitten seuraava gallupi, että miten tuleeko ne vaikka pienellä hännällä sinne. Mutta pakko sanoa siitä, että kokoomuksen tuo peruskannatus on niin vankkaa, että se on sitä 19-20. Ja sitten kun me mennään lähemmäs vaaleja, niin kukaan ei tule voittamaan vaaleja 25%. Ja demarit tietää sen itsekin. Demarit tulee siitä alaspäin ja kokoomus saattaa mennä vähän ylöspäin. Eli nämä puolueet tulee ykkönen ja kakkonen, ketä ne onkaan, missä järjestyksessä ollaankaan, ne tulee kuitenkin lähentymään toisiaan.
Ja nyt puhutaan kolmosesta ja nelosesta seuraavana, nimittäin keskusta nousi taas kolmanneksi tässä Ylen kyselyssä ja tiputti perussuomalaiset nelossijalle. Keskustan kannatus on runsaat 14%, perussuomalaiset runsaat 13% ja perussuomalaiset oli nyt tämän tammikuun kyselyn suurin pudottaja vajaan 2% notkahduksella. Ja perussuomalaisilta meni alue- ja kuntavaalit penkin alle, suosio laski ja keskusta meni perussuomalaisten ohi silloin viime keväänä. Kesällä, mutta viime kesänä ja syksynä perussuomalaiset aloitti vyörytyksen ja tuli rytinällä julkisuuteen, milloin puheella väestönvaihdosta, milloin valtiovarainministeri Purran omalla leikkauslistalla. Ja perussuomalaisethan onnistui palauttamaan itsensä kolmossijalle viime syksynä, mutta nyt keskusta paistattelee taas kolmosena. Niin mitä sanotte, onko keskustalaisilla ja puheenjohtaja Antti Kaikkosella nyt syytä hymyä ja Riikka Purralla syytä huoleen? Kukka.
Nämä perussuomalaisten ja keskustan kannatushan on yhteen kietoutunut, kulkenut vuorovälein kolmosta ja nelosta jo melkein vuoden. Eli tätä on nyt niin kuin 3-14% kieppelä rimpuilua on katsottu aika kauan. Nämä kannatuksethan ei siis tule toinen toisilta. Eli siis tuossa kun sanoin, että perussuomalaiset on menettänyt kannattajia nimenomaan demareille, ei niinkään keskustalle. Että keskustan kannatus on ehkä nyt sitten klassisesti kasvanut oppositiossa, koska keskustan kannatus, tämä ei nyt ole kummonen nykäys ylöspäin, mutta se vähän mikä on tullut, niin on saatu omilta kannattajilta, jotka ei ole aikaisemmin on vastanneet EOS tai jopa jättäneet viime vaaleissa äänestämättä keskustaa. Eli omat kuulevat Kaikkosen kutsun.
Niin, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosella on hyvä tilanne siinä mielessä, että meillä on tehty Iltalehdessä kyselyitä, mä kuulin, että Maikkarilla on tehty omia kyselyitä, varmaan Hesarissakin tehdään, Ylelläkin tehdään näitä tulevista hallituspohjista, niin keskustahan on nyt tämä kaikkien tämmöinen sweetheart, eli kaikki haluavat keskustan kanssa hallitukseen, koska ovat varmaan sitä mieltä, että se on helpompaa kuin esimerkiksi perussuomalaisten kanssa tietyissä asioissa, niin keskustan puolellahan on tämä meidän suhteellinen vaalitapa, eli keskustalle riittää vaaleissa sellainen 15%, niin he saa huomattavasti enemmän paikkoja eduskuntaan kuin esimerkiksi perussuomalaiset saisi samalla. Keskustalla on enemmän ehdokkaita vaaleissa, heillä on tuolla maakunnissa hyviä tilanteita, vahvoja ehdokkaita perinteisesti, niin Antti Kaikkosella on musta aika hyvä tilanne, että ei tarvitse tuota kannatusta ihan hirveästi tuosta nostaa, niin on urku auki tuonne hallitukseen ja pääsee vähän käyttämään vipuvarttakin sitten hallitusneuvotteluissa, niin ei tiedä, onko siellä puolustusministerin salkku sitten taas sovitellaan seuraavaksi Kaikkosen käteen.
Meinaatko, että keskustasta on tullut semmoinen uusi RKP, että se lähtee mihin tahansa hallitukseen, kun vaan pääsee?
Kokoaan suurempi RKP. No eikös he Marinin hallitukseen vähän tällä periaatteella lähteneet?
Tunnetuin seurauksin.
Kyllä.
Sanotaan vielä se, että yleensä siis, jos nyt puhutaan näistä puolueista, niin tässä on sekä oppositio että hallituspuolueita tietysti yleensä kannatuksen nostaminen hallituksessa, se on paljon vaikeampaa kuin oppositiossa, niin perussuomalaiset onnistu kuitenkin petraamaan kannatustaan tuollaisella ärhäkällä julkisuuslinjalla, mutta nyt todellakin niin osat vaihtutaan, se keskusta meni edelleen, mutta onko se mahdollista, että tällainen protestipuolue perussuomalaiset, jonka suosio tippui Sipilän hallituskaudella ja pysyi alhaalla hallituksessa ollessa, niin onko se mahdollista, että perussuomalaiset pystyisi hallituksessa ollessaan tällaiseen ihmeeseen, että kannatusta nostettaisiin ihan oikeasti hallituksessa ollessa, niin kuin viime syksynä nähtiin?
Kaikki riippuu nyt ulkoisista tekijöistä, esimerkiksi siitä, jos maahanmuuton ympärille syntyy jonkinlainen joku kohu tai joku vastaava, mutta kyllä selvästi näkee näistä ensitahdeista tänä keväänä, että maahanmuutto on se teema, jolla perussuomalaiset aikoo lähteä tässä varmaan kohti vaalivuotta. Sen näki esimerkiksi tuon puhemies Halla-ahon avauspuheesta ja sen näki silloin, kun, jos olette paikalla, kun Halla-aho kertoo toimittajille eduskunnassa, mitä keväällä, mitä lakiesityksiä tulee eduskuntaan, niin hän mainitsi ainoastaan perussuomalaisten ministereiden alla olevat lakiesitykset, vaikka siltä on tulossa aika paljon kaikkea muutakin. Että se,
tarkoitatko,
se,
että puhemieheltä
puhemies
erikoista
ainakin vähän
toimintaa.
Politikoi, mutta ihan puhemiehet aina politikoi, että en mä näy sitä niin suurena syntinä pidä, mutta Halla-aho on kyllä ihan todella selvästi tämmöinen puolueensa lipun kantoja.
Yhtä lailla ulkoisista tekijöistä voi puhua tämän talouden ja työttömyyden suhteen, että sillä on valtiovarainministeripuolue perussuomalaisiin todennäköisesti iso vaikutus. Kun Antti kysyi tuossa joku aika sitten, että ovatko kaikki suomalaiset huolestuneita taloudesta, niin no, veikkaisin, että hyvin suuri osa on tietoinen siitä, että mikä Suomen talouden jama on. Ja tällaisiin talkoisiin ja leikkauksiinkin on ihan mahdollista tai helppo lähteä mukaan, kunhan niiden palkkiona voi ajatella, että sieltä tulee jotain yhteistä hyvää. On se sitten talouskasvua tai työllisyyden paranemista ja sitten taloussuhdanne on huono ja jos se on sitä vielä vaalivuonna, niin se näyttäytyy siltä, että ne uhraukset tai nämä yhteiset talkoot ei sitten tuota sitä jotain, mitä halutaan.
Oletteko muuten pannut merkille viime viikkoina, mikä on ollut nousussa, eli tämä bensan hintaindeksi, niin bensan hinta on ollut taas hieman dieselin hieman kohomaan päin, niin sattuu varmaan perussuomalaisten kannalta huonoon aikaa tämän Gallupin kanssa, eli kun bensan hinta nousee, perussuomalaisten kannatus laskee.
Oletko katsonut vähän pidemmältä, että kuinka hyvin ne vastaa toisiaan?
Mutta siis tämä on totta kai, mä heitän hieman tämän lekkeriksi tässä näin, mutta bensan hinnallahan perussuomalaiset on tehnyt vaalityötä, ja en tiedä, tuleeko bensan hinta olemaan myös seuraavissa eduskuntavaaleissa heidän teemana, mutta tämä on niin kuin, mä kärjistän tätä sen takia tähän suuntaan, koska Tulikukka sanoi hyvin, että varmaan valtaosa tai lähes kaikki suomalaiset on huolissaan talouden jamasta, mutta sitten monella suomalaisella tai suomalaisilla on hyvin erilainen kyky ottaa vastaan tämmöisiä setbackkejä, eli perussuomalaisissa on paljon sellaisia äänestäjiä, joita tämä huono taloustilanne, työttömyys, hintojen nousu, vaikka bensan hinnan nouseminen, se oikeasti vaikuttaa siihen, mitä voi ja mitä ei voi tehdä arjessa, mutta sitten taas esimerkiksi, jos mennään vaikka Espooseen, vaikka Westendiin, missä on paljon kokoomuksen äänestäjä, niin väittäisin mututuntumalla, että siellä on korkeampi kyky ottaa vastaan hieman huonompaa talousjamaa kuin sitten tuolla vaikka lähiössä, missä äänestetään sitten perussuomalaisia.
Sanotaanpa vielä se, että näissä kannatuskyselyissähän ei siis kysytä ihmisiltä perusteluja, että minkä takia he tekevät valintoja, eli nämä on spekuloinnin aiheena. Ja sanotaan sekin, että kun tässä puhuttiin näistä kohuista, niin todellakin siis perussuomalaiset poliitikothan julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia joulukuussa, joissa he veti silmiään vinoon. Tässä oli taustalla tämä entinen Miss Suomen ja perussuomalaisten poliitikkojen juttu. Siis tässä oli tällaisia rasistisia somekuvia, jotka levisi maailmalla joulukuussa ja pilasi Suomen mainetta. Niin puolueen kannatus siis ei laskenut, vaan nousi joulukuussa, siis perussuomalaisten. Mutta nyt tammikuussa suosio taas laski, niin tässä esitettiin jo tulkinta, että näiden kohujen vaikutus ei välttämättä ole niin suuri. Mutta tuodaan semmoinen asia vielä, että tämä koko tammikuun niin uutisia on hallinnut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka uhosi Grönlantiin hyökkäämisellä ja liittolaismaa Tanskan alueiden nappaamisella ja vielä päälle uhkas Suomea tulleilla ja joukkoa muita maita samalla, mutta perääntyi. Ja sitten tässä tammikuussa on ollut julkisuudessa myös Trumpin IC-agenttien kovat otteet, niin perussuomalaisista on sympattu Trumpia ja muutamat jatko vielä tammikuussakin. Niin voiko perussuomalaisten kannatusta syödä se, että Trump uhkailee liittolaismaita ja toimii niin kuin toimii? Mitä ajattelette?
Mun mielestä se on ihan hyvin mahdollista. En mä näe niin kuin kovin kaukaa haettuna. Se ei niin kuin resonoi. Tässä ajassa niin kuin Trump ei ole enää niin hyvässä huudossa, en mä tiedä onko hän koskaan ollut hyvässä huudossa Suomessa, mutta ei ole enää siinäkään huudossa, missä oli aikaisemmin.
Ministeri Ville Tavio perussuomalaisista on myös esittänyt Trumpin politiikan, ei toki näiden viimeisten käänteiden, mutta yleisesti sitä siihen myönteisesti suhtautuvia pointteja, että saattaa olla, että tässä on joku yhteys.
No mutta eikö Tavio tuominut ne tullit?
Juuri, joo, tullit tuomitsi.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan puolueiden suosiosta. Täällä studiossa on Marko-Oskari Lehtonen Iltalehdestä, Teija Sutinen Helsingin Sanomista, Tulikukka de Fren Ylestä ja minä olen Antti Pilke. eli politiikan toimittajia studio pullollaan. Ja nyt jatketaan vielä eteenpäin. Tuossa meidän tunnari lähtee vähän etuajassa, mutta sain sen vielä itse asiassa otettua näköjään takaisin. Mutta mennäänpä eteenpäin. Nimittäin näiden nelikon takana on kaksi puoluetta, joista toinen oli nyt hienoissa nousussa, nimittäin Vasemmistoliitto, ja sen kannatus on kyselyn perusteella nyt runsaat 11%, ja se on Vasemmistoliitolle hyvä kannatus. Vasemmiston kannatus on nimittäin ollut eduskuntavaaleissa 11% tienoilla viimeksi 1990-luvulla, ja kannatus itse asiassa laski runsaat pari vuosikymmentä karkeasti Lee Anderssonin aikaan saakka, ja nyt Minja Koskela on onnistunut pitämään kannatuksen oppositioaikana noususuunnassa. Ja toisin kuin Vasemmistoliiton, niin vihreiden kannatus taas oli nyt hienoissa laskussa. Kannatus oli nyt vajaat 8%, eli vihreillä karkeasti ottaen ei me kovin hyvin Vasemmistoliitolla menee. Mitä sanotte?
Niin, musta tässä on niin kuin omiensa parissa kaksi aika valovoimaista puheenjohtajaa, Minja Koskela ja Sofia Virta, joiden tähti osoittaa vihreiden kannalta ikävä kyllä väärään suuntaan. Eli Minja Koskela on onnistunut siinä, missä moni varmaan hänelle odotuksia asetti. Aika kovat oli odotukset ja saappaat, kun Lee Anderson teki niin valtavan eurovaalituloksen ja moni kysyi, että pystyykö Minja Koskela jotenkin nappaamaan tämän momentumin. Ja sitten taas samaan aikaan Sofia Virta niin on kamppaillut sen vihreiden kannatushalhon kanssa oikeastaan nyt jo niin kuin useamman vuoden. Ja tämä aika ei vaan ole niin kuin vihreille yhtä hyvä kuin se on Vasemmistoliitolle. Vasemmistoliitto hyötyy Petteri Orpon hallituksen tekemästä politiikasta, vihreät ei.
Ja vastaavasti se, että kun maailma palaa, eli on konflikteja, USA, Venäjä, Gaza, niin asiat, jotka on vihreille ykkösiä, ilmastonmuutos, luontokadun torjuminen, niin tuntuu vähemmän relevanteilta kenties äänestäjistä kuin tällainen välitön turvallisuusuhka.
Se varmaan on niin, ja sitten varmasti just nämä sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset, niin mikä muu olisi Vasemmistoliiton leipälaji kuin niiden vastustaminen ja niiden analysointi. Ne on kieltämättä siinä aika hyviä, ne tuntee sen järjestelmän. Ja jotenkin vihreistä ei ehkä tule ihan samaa fiilistä, ainakaan ensi silmäyksellä. Ja en mä tiedä, nyt huomasin tästä aamun lehdistämme, että Atte Harjanne on esimerkiksi meni aika tämmöiselle vaarallisille vesille, kun hän otti kantaa tähän eläkekeskusteluun, eläkkeiden leikkauksiin. Että jännä nähdä, että jatkaako vihreät Atte Harjanteen valitsemalla tiellä ja jatkaa keskustelua näistä leikkauksista, koska se ei kyllä ehkä ole ihan voittava kortti.
Mutta jotain on pakko tehdä. Tämä ehkä kertoo vihreiden tilanteesta, että se on pakko uhrata Atte Harjanne tuonne eläkealttarille, koska mikään muu ei ole auttanut, koska niin kuin Tulikko sanoi, niin se ilmastonmuutos ja luontokato, niin ne ei resonoi tässä ajassa, kun maailma palaa, siis kaikki muut, ja siis metsän lisäksi muutkin aset palaa, autot palaa, kaikki palaa, niin se ilmastokortti ei ole sekään voittava kortti, jos ei ole sitten tämä eläkekorttikaan, mutta ehkä tässä Atte Harjanne hyppää vapaaehtoisen Harjanteelta ja yrittää pelastaa puolueen saamalla puolueen jollakin tavalla esille.
Vihreillä on sen verran nuorempia kannattajia keskimäärin kuin vaikkapa demareilla, keskustalla ja kokoomuksella, että tämä vuosikymmenten päässä häämöttävä eläkekortti voi olla ehkä turvallisempaa pelata.
Tuo on hyvä nosto. Vihreiden kannattajat ei välttämättä koskaan usko edes pääsevänsä eläkkeelle, tai jos pääsevät, niin eivät saa mitään enää sitten.
Puhutaan vielä siitä, että Vasemmistoliitolla sillä oli, siis nyt kannatus oli tavallista korkeammalla. Se on nyt noussut yli 11, että sillä, jos nopeasti katsoin, niin eurovaalien jälkeen, kun Lee Anderson pärjäsi todella hyvin, niin sen jälkeen oli korkeammalla, mutta näin korkeita lukemia Vasemmistoliitolle ei kovin usein mitata. Niin Vasemmistoliitolla on aika uniikki asema, se erottuu joukosta, se ulkona velkajarrusta, niin eurovaaleissa Vasemmistoliitto näytti, että se voi mennä SDPn ohi, eli ex-puheenjohtaja Lee Anderson nosteellaan, niin Vasemmistoliitto nousi silloin eurovaaleissa toisiksi suurimmaksi puolueeksi, niin mitä sanotte tästä demarit Vasemmistoliittokuviosta, että jos SDP on seuraavassa hallituksessa ilman Vasemmistoliittoa, niin kuinka pahasti voi olla kylki auki? Mitä sanotte?
Se on nimenomaan noin, niin kuin sanoit, että kylki on silloin kyllä todella, todella auki, että kyllä varmaan demarit, jos ovat sitten muodostamasta hallitusta, niin haluavat Vasemmistoliiton sinne mukaan.
Mutta se ei ole kovin helppoa.
Se ei ole kovin helppoa.
Vasemmistoliitto erottuu nyt joukosta.
Niin, mutta jos keskustan kannatus tästä rupeaa nousemaan, niin sittenhän siinä alkaa muodostua tämmöinen
Niin, Antti Kaikkonen, keskustan puheenjohtaja, sanoi, että Marinin pohjaa ei tule ja semmoisen hallitukseen ei enää lähdetä, mutta jos sieltä nyt vihreät jätetään sitten pois, niin ehkä se siinä voi, mutta sehän on sanottava, että kokoomus ja vasemmistoliitto ei mahdu samaan hallitukseen, eli se riippuu aika paljon siitä, kenen kanssa Antti Lindman tai Petteri Orpo, kumpi nyt tulee ekana maaliin, niin käy niitä hallitustunnusteluja, eli onko se sitten niin kuin demarit ja kokoomus vai demarit ja keskusta mahdollisesti, se riippuu siitä, kuinka pahasti se kylki jää sitä auki, mutta tässä on niin kuin monia vaihtoehtoja hallituspohjalle, mutta ei niitä sitten loppujen lopuksi olekaan sit niin montaa kuin niitä asioita. Lähdetään poissulkemaan niitä pareja, ketkä ei sovi samoihin tansseihin.
Ja sanotaan vielä sekin, että yleensä kun demarit on hallituksessa, niin vasemmistoliitto on siellä myös, koska demarit ei halua jättää sitä kylkeä auki, mutta SDP kokeili hallituksessa olla ilman vasemmistoliittoa Matti Vanhasen ykköshallituksessa. Ja katsoin just, että vasemmistoliiton kannatus laski silloin, vaikka se oli oppositiossa, mutta hallituksessa olleen demareiden kannatus tippui silloin vielä enemmän, että siellä tuli alas kannatus. Mutta hei, jos puhutaan vielä hallituksen kahdesta pienimmästä puolueesta, RKP:stä ja kristillisdemokraateista, ne oli molemmat nyt tässä Ylen viimeisessä kyselyssä hienossa nousussa, mutta molempien suosio on kyselyn perusteella auttamatta silti alempana kuin viime eduskuntavaaleissa. Onko jollain kommenttia tästä?
Näppituntuma kommentti on paras kommentti. RKP:n kannatus on usein eduskuntavaalien ulkopuolella alempi kuin eduskuntavaaleissa, mutta näyttää siltä, että kotiin paluun aikaan sitten aina vaaliurnilla, että tämä ero on, ei ole mitään uutta.
Niin, eiköhän se RKP siinä seuraavassakin hallituksessa, ellei ihmeitä tapahdu, niin tämähän on tämä niin kuin politiikan tosi, että kerran ollaan oltu ulkopuolella ja muuten ollaan aina sisällä, niin ei tässä nyt kannata ihan hirveästi paniikkia rupaina, jos yksi tai kaksi kalluppia menee vähän huonommin, niin kyllä se RKP sieltä tulee taas.
No mitäpä sanotte siitä, että eduskuntakausi alkoi nyt tällä viikolla, tauolta paluu oli ja valtiopäivien avajaiset puheineen nähtiin ja kuultiin, ja Halla-ahon puheeseen taisi Teija tuossa viitatakki, Halla-aho oli aina yhtä positiivinen, eli hän oli siinä puheessa ainakin niin melko pessimistisäkin linjoilla välillä, mutta mitä sanotte, mikä tulee olemaan tämän kevään aihe nyt sitten politiikassa? Tässä on edessä ainakin leikkauksia, ilmeisesti hallitus kokoontuu riiheensä ja muuta, niin onko tulossa joku vedenjakaja tänä keväänä?
Riidan aiheita ainakin on tässä, mitä on noussut, niin eläkkeiden leikkaus, ei eläkkeiden leikkausta, hallituksen päätösten peruminen vai ei peruminen, näitä.
Sote-palvelut varmaan nousee jollain
niin
tavalla.
Mua jännittää eniten, mitä tekee perussuomalaiset. Eli he on nyt hallitusvastuussa, he on ollut tekemässä näitä päätöksiä, mutta sitten katsotaan kannatusta ja siellä rupeaa eduskuntaryhmän 40, onko 44 nyt tällä hetkellä vai 40, 45 taitaa olla tällä hetkellä, kun Mikko Polvinen jätti sitten ryhmän pysyvästi, niin nämä 45 rupeaa laskemaan sitten 1+1 on, mitä se onkaan sitten, että onko mulla työpaikkaa enää vaalien jälkeen, niin mä luulen, että ne irtiotot tulee lisääntymään ja se tulee Orpon hallituksen niin kuin tavallaan liimaa ohentamaan entisestään ja sitä odotan ehkä eniten, että kuinka toimintakykyisenä tämä hallitus nyt tämän viimeisen vuoden pysyy ja ennustan, että tulee vaikeuksia.
No mitä sanotte siitä, että seuraaviin eduskuntavaaleihin ne alkaa politiikassa myös lähestyä, niihin yleensä varaudutaan hyvissä ajoin, niihin on nyt vajaa vuosi aikaa, niin mitkä vaalit tulee? Onko näkemyksiä?
Kaikki on usein niin sattumasta kiinni. Se, että niin jos esimerkiksi tulee joku tämmöinen vanhusten hoivakriisi, niin kuin tuli silloin yksien vaalien alla, jolloin ihminen oli, ei ollut desimaali.
Ja se hyödytti demareita silloin. Niin, sote-teemat hyödyttää demareita.
Mä lähtisin ennustelemaan, koska tosiaan niin kuin tämmöinen perhosen siipien repsätys jossain voi aiheuttaa täällä jonkun ihan odottamattoman jutun, joka vaikuttaa vaaleihin.
Mut varmaan voidaan todeta, että ilmastovaalit on tällä hetkellä hyvin epätodennäköiset.
No ne on poissuljettu, luulisin.
Työllisyys-työttömyysvaalit. Keskustahan jo väläytti harkitsevansa välikysymystä suurtyöttömyydestä.
Eli päätetäänkö näihin kommentteihin? Kiitos vierosta Politiikka-radiossa. Viimeisenä äänessä oli Tuuli Kukka de Freen, politiikan toimittaja Yleltä. Kiitos, Kukka.
Kiitos.
Ja Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Markku Oskari Lehtonen Iltalehdestä. Kiitos vierailusta Politiikkaradiossa.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikkaradio.